dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. I shëndimësi sekretarit Amerikan të shtetit, Daniel Freed, dhe thot se qeveria Kosovës po e bën Beogradin të duket si pale dëmtuar. Cilët janë faktorët që po kontribojnë në dhunë me armë zjarri dhe si parandalohen ato? Trepqa në krizë të prodhimit. Serbia ka konfirmuar kërkimet në një varrezë të mundshme masive pran Novi Pazarit. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
I shëndimësi sekretarit Amerikan të shtetit Daniel Freed ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk e kupton pse qeveria e Kosovës po përplaset me Shtetet e Bashkuara, duke shtuar se me veprimet e veta ajo po e bën qeverinë e Beograd të duket si palë dëmtuar, diçka që ai nuk ka besuar se mund të ndodhte. Diplomati amerikan i ka bërë këto deklarata teksa ka komentuar veprimet e fundit të qeverisë e Kosovës, duke përfshirë mbylljen e strukturave paralele dhe të degëve të postës së Serbisë në veri dhe synimet për hapjen e urës kryesore mbi lumin Iber. Sipas tij nuk është në interesin e askujt që Kosova të ketë mosmarrveshje me miqtë e vet. Krenare Cuboli ka biseduar me zotin Freed.
Mr. Freed, Kosovo has been again criticized.
Zotri Freed, Kosova është kritikuar së fundmi nga perëndimi për hapa të njëanshëm rreth tentimeve për hapjen e urës mbi lumin Iber për automjete, për mbylljen e institucioneve paralele, për mbylljen e bankës së Serbisë në veri të Kosovës. Si ishin i hapat e qeverisë?
How do you see Kosovo government steps?
I see them with great difficulty.
I shoh me shumë vështirësi, pra nuk e kuptoj pse qeveria e Kosovës po përplaset me Shtetet e Bashkuara. Qeveria e Kosovës ka arritur disi të bëjë qeverinë serbe në Beograd të duket si palë dëmtuar. Nuk e kam menduar që kjo do të ishte e mundshme, por ajo e ka bërë. Kjo do të thotë se Shtetet e Bashkuara po shpërfillen dhe përplasja me miqtë e Kosovës nuk është në interes të askujt. Kosovarët nuk kanë nevojë që një amerikan t'u tregojë që disa njerëz brenda administratës së ish presidentit amerikan Donald Trump kanë simpati të madhe për Serbinë. Nëse Trump fiton, ajo simpati mund të rikthehet. Nuk ka asnjë arsye për të justifikuar politikat e njerëzve që do të vendosin presion ndaj Kosovës, pa asnjë arsye, dhe ta mbanin komod Serbinë, kur nuk është në interesin askujt. Prandaj veprimet e qeverisë së Kosovës janë enigmë për mua. Kam lexuar deklaratat ambasadës amerikane dhe zemrimi vret qartë. Sërish, nuk ka interes. Nuk është se kam simpati të madhe për separatistët serb në veri, apo për njerëzit që kanë bërë urën çështje të nxehtë. E kuptoj zemrimin, por ekzistojnë mënyra si të trajtohet dhe si të mos trajtohet kjo temë. E kam në mendje flamurin e Kosovës. Ai flamur është dizajnuar për të dukur si flamuri i Bashkimit Evropian. Yjet në flamur përfaqësojnë popullsinë e Kosovës. Ai nuk është flamur amerikan, është kosovar. Është flamur i mrekullueshëm, i cili tregon se Kosova nuk është krijesë e nacionalizmit etnik, por është vendi të gjithë atyre që jetojnë në të. Kjo është pikpamja amerikane dhe Bashkimit Evropian. Prandaj nuk e kuptoj atë që po bën qeveria e Kosovës.
It is saying that it's just expanding the sovereignty.
Qeveria thot se po shtrin sovranitetin në veri. Perëndimi me rast e ka thënë se hapat e qeverisë janë në përputhje me kushtetutën, por ka kërkuar koordinim për kohën.
In accordance with the constitution, but not now.
I believe I was involved very closely.
Këtu është problemi. Kam qenë shumë ngushtë i përfshirë në pavarësinë e Kosovës. Gjatë administratës së ish presidentit amerikan George Bush, kam qenë njëri ndër avokuesit më të hershëm dhe kam negociuar me Bashkimin Evropian dhe me shtetet evropiane. Prandaj e di historinë aty. Sipas pikpamjes amerikane, Kosova është shtet sovran, ka të drejta, por duhet të shfrytëzoj ato të drejta në mënyrë inteligjente dhe jo vetëm duke marrë qëndrim të guxënshëm, që njerëzit tjerë të bëjnë pastaj punën e vështirë për të përballur me pasojat. Objektivi kryesor është pozita e Kosovës në botë, në Evropë dhe shpresoj në të ardhmen edhe në Bashkimin Evropian, por kjo do të bëhet në një mënyrë që është të qëndrueshme dhe jo në një mënyrë që krijon mosmarrveshje mes Kosovës dhe miqve të saj. Në interesin e kujt është kjo?
Whose interest does that serve?
You mentioned European Union.
E përmendit Bashkimin Evropian. Shumica thonë se dialogu mes dy vendeve, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ka dështuar. Si e shihni këtë dhe çfarë duhet ndryshuar në hudhëtinë e re për ta kthyer atë në binar?
So the dialogue can get back on track.
Serbia wants to play with one foot with Europe, one foot with Russia.
Serbia dëshiron të mbajë një këmbë në Evropë, një këmbë në Rusi, pak lëvizje drejt Kinës. Kjo është lojë e njohur dhe më duket ide më e mirë që Kosova të mos luajë lojë të ngjashme, por të punojë me Bashkimin Evropian për të forcuar pozicionin e vet. Po, dialogu mund të ketë vështirësi, mirë po nëse problemi sipas Kosovës qëndron te mosgatishmëria e Serbisë për ta pranuar që Kosovën e ka humbur përmes veprimeve të veta, me fajin e vet, atëherë Kosova duhet të bëjë gjithçka që mundet për të bërë të qartë se ardhmja e vet është me Evropën. Dhe shpresoj që një ditë edhe Bashkimi Evropian, ashtu sikur Serbia, çka ndihmon në minimizimin të këtyre problemeve.
Do you believe that European Union is...
A besoni që si shtuhet Bashkimi Evropian disi po e përgdhel Serbinë?
I think that Kosovo's actions make it much more difficult.
Mendoj se veprimet e Kosovës po vështirësojnë nisjen e një bisede të sinqertë me Beogradin, që do të duhet të ndodhte. Më duket se është në interesin e secilit të ndihmojë qeverisë serbe të kuptojë se ka nevojë të rikalibrojë qasjen e vet. Mirpo, edhe kjo po vështirësohet kur të gjithë janë të zemëruar me qeverinë e Kosovës. Është më rëndësishme të them se është e dhimbshme sepse ne kemi pasur një marrëveshje me Kosovën kur kemi punuar drejt pavarësisë. Që kosovarët kanë thënë se do të jetojnë në përputhje me vlerat e Evropës dhe Shteteve të Bashkuara që na kanë shpëtuar. Pikpamja jonë ka qenë që në rregull, do të çojmë përpara çështën e pavarësisë dhe të japim fund administratës së Kombeve të Bashkuara, që çartazi nuk ka funksionuar. Kosovarët për shumë vjet e kanë mbajtur atë fjalë dhe e vlerësoj atë. Kanë bërë shumë punë të mira. Unë e kuptoj edhe zemrimin e qeverisë aktuale të Kosovës, natyrisht. Ata po përballen me një histori të mizurive të kryera nga nacionalistët serbë dhe qeveria serbe në kohën më të rëndë. E kuptoj këtë, ajo nuk harrohet, prandaj ku është mençuria të dëmtuarit të pozitës tënde dhe të bësh Serbinë të duket si palë dëmtuar. Gjithsesi, më falni për sinqeritetin.
Anyway, forgive my frankness.
But you said that you don't understand, but
toni që nuk e kuptoni çfarë po bën qeveria. Çfarë atë duhet bëj? Cila është këshilla juaj për qeverinë dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti?
There are plenty of knowledgeable Europeans.
Janë shumë evropianë dhe amerikanë që kanë njohuri dhe janë të zemëruar me lojrat që luan Beogradi. Zemra e problemit nuk është Kosova dhe dëshira për sovranitet dhe pavarësi. Zemra e problemit është që Serbia nuk e njeh Kosovën.
What should be the final?
Si duhet përfundoj dialogu ndërmjet dy palëve?
In the end, let's talk about the end state.
Si do që të ketë fundin, duhet të ketë njohje reciproke, njohje të Kosovës si shtet evropian, me të ardhme evropiane. Plus edhe kjo duhet të jetë pjesë e marrëveshjes, që të njihet se serbët në Kosovë nuk janë të huaj, nuk janë jashtëkësor të rrezikshëm, dhe mos ketë ndonjë element dyshimi apo përbuzjeje, por të shihet si popull përbërës i Kosovës, është në flamurin e Kosovës. Dhe nëse serbët e Kosovës nuk janë rehat me kufirin, përgjigja përfundimtare është antarësimi në Bashkim Evropian. Kufiri zhduket. Është briljante, e thjeshtë. Mbani sytë të shpërblimi, një Kosovë pavarur në familjen evropiane, me të drejta për të gjithë banorët e Kosovës.
In the European family, with the rights for all the peoples of Kosovo.
Do you see risk of instability?
A ka rrezik për destabilizim nëse dy vendet vazhdojnë të bëjnë ato që Perëndimi i konsideron veprimet njëanshme?
Yes. This is you go down the road of provocation.
Po, nëse ekzistojnë provokime, ato mund të provojnë pasoja të këqija. Preferoj që Kosova ta ndjekë implikimet të flamurit të vet, duke pasur model atë të Bashkimit Evropian.
The implications of its own flag, modeled on the EU flag.
Okay. Is there a Russian?
A ka ndikim rus në rajon?
Of course.
Natyrisht.
In which ways?
Si shtrihet ky ndikim?
Feeds on chaos and strife. They want it.
Kremlini u shqehet me kaos dhe zënka. Nuk e kam studiuar të çështje vet, por nuk dyshoj që dezinformatat ruse, webfaqet e rreme, janë duke i rritur tensionet. Për ta ka logjik që rusët të nisin tash e theme për kinse mizoritë e Kosovës kundër serbëve, apo për kinse sulmet e reja të serbëve ndaj kosovarëve, vetëm me qëllim të rritjes së tensioneve. Këtë e duan.
In order to inflame tensions, because that's what they want.
The best way to fight them.
Mënyra më e mirë për ta luftuar këtë ndikim?
The truth and a political process that means...
E vërteta dhe proceset politike që nënkupton që kur ka thashë thëmë qeveria Kosovës të rrët njerëzit e vetë që u besan dhe që mund të punoj me komunitetin serb, për t'i treguar që ato që dëgjon nuk janë të vërteta, apo që komuniteti serb të mund t'i thrasë kosovarët dhe t'i pyes se çfarë po ndodh dhe ta marrin vesh shpejt të vërtetën. Është më lehtë ta thuash se sa të veprosh, apo jo, por mund të bëhet.
Se e keni parë vizitën e drejtorit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës William Burns në rajon?
I don't know the details of the visit. I've known Gil Burns for many years.
Nuk i di hollësitë e vizitës, e njoh Burnsin për shumë vjet. Ai është person i mençur dhe i kujdesshëm. Ai është praktik, i qetë, u qaset thellësisht problemeve. Kam shumë besim në të.
And I have a lot of confidence in him.
E njëni të dërguarin e ri Amerikan për Balkanin, Aleksandr Sasha Kasanov, çfarë mund pritet prej ti?
He's a solid person. These are all people I've worked with for many years.
Natyrisht që e njoh, është njëri solid. Këta janë njerëz me të cilët kam punuar për vite. Janë diplomatë të mençur me përvoj, janë të regjur dhe do të tregojnë kreativitet në taktika, në shërbim të synimit strategjik që tenton të shpalos.
In service of the strategic goal as I've tried to outline it, I am confident.
Lastly, could you tell us
Për fund, na tregoni dy skenaret për Ballkanin Perëndimor nëse fiton kandidati i Demokratëve Kamala Harris dhe nëse fiton kandidati i Republikanëve Donald Trump për president të SBA-s.
Administrata e kaluar Trump është dukur e favorshme ndaj Serbisë dhe jo për arsye të drejta. Për arsye të njëjta, duket se ka pasur një vend të ngrohtë për presidentin rus Vladimir Putin. Nuk e kuptoj. Për arsye të njëjta, duket se ka qenë përçmuese, nëse jo armiqësore ndaj Bashkimit Evropian dhe e prirë për veprime të njanshme, që nuk mendoj se është politike mençur dhe as nuk është produktive. Një administratë e Harrisit do të ishte më e gatshme për bashkëpunim me Evropën, me qëllim që të ndihmoj Kosovës të siguroj njohjen e plotë në Evropë dhe të normalizoj marrëdhëniet me Serbinë dhe që të gjej vendin e vet në Bashkimin Evropian. Duke gjikuar ekipin e saj, të paktën Phil Gordon, e njoh shumë mirë për ta ditur që aty do të ishte pika fillestare dhe shpresoj se qeveria e Kosovës do t'ia lehtësonte dhe jo vështirësonte punën. Nuk është e lehtë sepse Serbia e ka një politikë të revanshizmit, shfrytëzimit të elementeve nacionalist dhe ndjenjen e viktimizimit, ndonse ajo ka qenë pa drejtë ndaj tjerëve. Pra Serbia ka punë të madhe për të bërë, por tani Kosova po e vështirëson situatën edhe më shumë.
Kosovo is making this harder rather than more possible.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në Kosovë, së voni janë regjistruar disa raste të dhunës me armë zjarri që kanë quar edhe në vrasje. Njohësit e çështjeve të sigurisë kërkojnë që shteti të bëjë më shumë sa i përket konfiskimit të armëve ilegale, pasi argumentojnë se ato mund të gjenden lehtë në tregun e zi. Ata po ashtu kërkojnë rritjen e operacioneve policore për të ulur numrin e incidenteve të armatosura. Mimoza Sadiku sjell kronikën e vazhdim.
Numri i lartë i armëve ilegale dhe mos prioritizimi i sigurisë publike nga institucionet po kontribuojnë sipas njohësve të fushës së sigurisë që në Kosovë të ndodhin raste të dhunës me armë zjarri. Ditëve të fundit në vend ka pasur vrasje, por edhe incidente të tjera me armë zjarri që kanë sjellë në vëmendje gjendjen e sigurisë publike. Më një shtator, dy grupe të armatosura u përleshën në një lagje të Prishtinës. Autoritetet tanë se mos marveshje të më hershme mes dy grupeve të armatosura ishin shkaku i kësaj përleshjeje, që la të vrarë një person. Profesori i kriminalistikës në kolegjin AAB, Fatmir Çolaku, thot për Radio në Evropa e Lirë se qërimi e sapeve mes grupeve kriminale dhe me të kaluar kriminale është një dukurie rëndomt në botën moderne. Udhëheqësi i hulumtimeve në qendrën kosovare për studime të sigurisë Ramadan Ilazi thot për Radio në Evropa e Lirë se janë dy faktorë që po krijojnë cënueshmëri ndaj dhunës me armë të vogla. I pari, sipas tij, është prania e një numri të madh të armëve të vogla të zjarrit, të cilat janë lehtë të çashme për njerëzit në tregun e zi.
Dyta është që viteve të fundit, siguria publike nuk duket se ka qenë prioritet, për shkak se shumica e vëmendjes dhe kohës është investuar në pjesën veriore të Kosovës.
Nga Ministria e Punëve të Brendshme i kanë thënë më herët Radios Evropa e Lirë se mbi 230.000 armë pa leje llogaritet të jenë në duart e qytetarëve të Kosovës. Ndonë se policia e Kosovës nuk ka dhënë një numër të përgjithshëm të rasteve të dhunës me armë zjarri, raportet e përditshme të saj kanë treguar se vetëm në gusht kanë ndodhur më shumë se 50 raste të përdorimit të armëve të zjarrit, ndërsa 5 të tjera gjatë 30-ve të para të shtatorit. As MPB-ja, as policia nuk u janë përgjigjur pyetjeve të relit se çfarë hapash konkret po ndërmarrin që rastet e dhunës me armë zjarrit të mos rriten. Megjithatë, në strategjinë e sigurisë së Kosovës 2022-2027 potencohet se ruajtja e rendit publik dhe kushtetues është në interes jetik shtetror që do të zbatohet në gjithë territorin e shtetit. Ndërkaq, policia në raportin e saj vjetor për vitin 2023 ka thënë se ndërmerr fushata për vetësimin e qytetarëve për rreziqet e sigurisë dhe se organizon fushata kundër përdorimit të armëve të zjarrit. Si Çollaku, ashtu edhe Ilazi, theksin e vend tek armët ilegale, që ata thonë se me lehtësi gjendën në tregun e Kosovës. Çollaku thotë se Kosova mund të bëjë më shumë në këtë drejtim.
Shteti Kosovë, Republika e Kosovës do duhet të bëjë më tepër përmes aktiviteteve preventive, operacioneve të ndryshme policore në kuptimin e kontrollit kriminalistik, që ne kupton praktikisht identifikimin e armëve të ilegale, të barsit për njëre ilegale të armëve, dhe njëkosisht konfiskimi i atyre armëve që do të pasonte me një zvoglim ose reduktim të numrit tërësishëm të armëve palije, sidomos në duart e qytetarëve.
Sipas të dhënave që policia ja dërgoi Radios Evropa e Lirë, nga januari deri në korrik të vitit 2024 janë konfiskuar 714 armë të ndryshme, ndërkaq në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ishin konfiskuar 636 armë. Çollaku dhe Ilazi kërkojnë realizimin e fushatave vetësuese, por edhe inicimin e një fushate që do të ofronte një lloj amnistie për qytetarët që dorëzojnë armët ilegale. Një nismë për dorëzimin e armëve të zjarrit ishte praktikuar më njëherë pas luftës, por edhe në vitet pasuese kishte pasur fushata për legalizimin e armëve. Hulumtuesja e Institutit Flaman për Paqe me bazë në Bruxelles, Astrid de Schutter, puna e së cilës fokusohet në çështjen e dhunës me armë zjarri, thot për Radio Evropa e Lirë se disa shtete të Ballkanit përballen me nivele të larta të vrasjeve nga incidentet e dhunshme me armë. Ato ende përballen me praninë e armëve nga luftrat e viteve 90 në ish Jugosllavi, shprehet ajo. De Schutter thot se shtetet mund të ndërmarrin një sër hapash për të parandaluar dhunën me armë zjarri. I pari, sipas saj, është puna në aspektin ligjor dhe edhe në krijimin e mekanizmave të kontrollit për armët. Në mënyrë që të zbatohen ligjet për armët dhe të hetohen dhe të ndiqen penalisht krimet që lidhen me armët, shtetet duhet të investojnë në kapacitete operacionale, thot ajo në përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë. Kosova ka ligje që përcaktojnë se kush dhe në çfarë kushtesh mund të pajiset me armë zjarri. Po ashtu ligjet parashkojnë dënime me gjopa dhe me burgim për poseduesit e armëve pa leje. Ilazi thot se në mënyrë që institucionet të vendosin si prioritet sigurinë publike, së pari duhet ta pranojnë se dhuna me armë zjarri është problem. Më pas, si pas ti, do të duhet të vazhdoj me hapat të tjerë, si që janë rritja operacioneve të konfiskimit, e patrullave policore, por edhe luftimi tregjeve ilegale të armëve në bashkëpunim me vendet e rajonit. Policia e Kosovës ka njoftuar vitin e kaluar se ka mbyllur 23 rrugë ilegale për kontrabandën e armëve dhe të madhrave në kufirin Kosovë-Serbi dhe 6 rrugë të tjera në kufirin me Malin e Zi, në bashkëpunim me autoritetet maleze. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pas mesit e muajit shtator pritet të nisin gërmimet për një varrezë masive në Kozhlen në afërsitë Novi Pazarit në jug perëndim të Serbisë, konfirmojnë autoritetet e Kosovës dhe ato të Serbisë. Për vlerësimin dhe gërmimin e lokacionit, pajtimi është arritur më herët gjatë këtij viti nga dy delegacionet e Kosovës dhe Serbisë, të cilat përbëjnë grupin punuas për persona të zhdukur. E dëgjojmë një raport në këtë temë të përgatitur nga Bekim Bislimi.
Nga fundi i gushtit ka nisur përgatitja terrenit për fillimin e gërmimeve për varrezën e mundshme masive në fshatin Kozhle të Novi Pazarit në jug të Serbisë. Lajmin e ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë kushtrim gara drejtuesi njësisë së Komisionit Qeveritar të Kosovës për persona të zhdukur.
Në rastin Kozhle ka filluar një përgatitje e terrenit në bazë numrit që ne kemi nga data 27 gusht e këtij viti. Dhe besoj që do duhet pasaj nga mesi muajt shtatonit kishim edhe datën për fillimin e gërmim ose fillimin e vlerësimit të këti lokacioni.
Deponia e plerave afër fshatit Kozhle është një nga lokacionet që si pas autoriteteve të Kosovës mund t'i fshek krimet e kryera nga forcat serbe kundër civilve shqiptarë në Kosovë gjatë luftës së viteve 1998-1999. Edhe Komisioni për të Pagjeturit i Qeverisë së Serbisë konfirmon për Radion Evropa e Lirë se kanë filluar përgatitjet për pastrimin në vendit dhe ndërtimin e një rrugë hyrëse, pas së cilës gjë është planifikuar kërkimi i deponisë Golobërdo. Gërmimet do të kryhen me kërkesë të Kosovës, e cila ka informuar palën serbe për mundësinë që në këtë vend të jenë varrosur eshtra të civilëve të vrarë shqiptar, të cilët figurojnë si të zhdukur për më shumë se 2 dekada. Gara thot për Radion Evropa e Lirë se informacionet për këtë lokacion janë siguruar nga dëshmitar të ndryshëm. Këtë lokacion në fund të gushtit e vizituan edhe përfaqësues të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë Eulex, bashkë me zyrtar nga Kosova dhe nga Serbia. Ky aktivitet është zhvilluar në përputhje me përkushtimin e Eulexit për të mbështetur institucionet përkatëse, duke u ofruar ndihmën e ekspertëve të mjekësisë ligjore në zbardhjen e fatit të më shumë se 1600 personave të zhdukur nga konflikti në Kosovë, thuhet në një deklaratë e Eulexit dhënë në Radios Evropa e Lirë. Për gërmimet e lokacionit afër Novi Pazarit, u ra dakord nga delegacionet e Kosovës dhe Serbisë, të cilat janë në kuadër të grupit punues për persona të zhdukur, në takimet në Gjenevë në fund të janarit dhe fillim të korrikut të këtij viti. Takimet u zhvilluan pas një bllokimi gati se 3 vjeçar, ndërsa palët akuzuan njëra tjetrën për mosbashkëpunim. Gara thotë se në takime Kosova ka propozuar që të heton rreth 20 lokacione në Serbi, që dyshohet se janë varreza masive apo individuale të atyre që janë zhdukur gjatë luftës. Megjithatë, pala serbe kërkoi që të jepej përparësi lokacionit pranë deponisë së plerave në lokacionin malor në Kozhle, shton ai. Takimet e fundit në Gjenevë u mbajtën pa udhëheqës të komisioneve përkatëse të Kosovës dhe Serbisë, andaj autoritetet në Prishtinë nuk i konsiderojnë si të rregullta. Tash 2 vjet Kosova kërkon nga pala serbe ta zaventësoj udhëheqësin e delegacionit të Veljko Dallović, pasi ai është antar i Partisë Socialiste të Serbisë, e cila në vitet 1990 drejtohej nga presidenti atëhershëm Slobodan Milošević. Kosova e akuzon Dallovićin për pjesëmarrjen në strukturat përgjegjëse për luftën dhe për persekutimin e shqiptarëve nga Kosova. Pala serbe i hedh poshtë akuzat dhe e refuzon këtë kërkesë të Kosovës. Në takimet në Gjenevë, delegacioni Kosovës kërkoi rihetim të lokacioneve ku gjetën varreza masive në fillim të viteve 2000, përkatësisht në Batajnicë, Petrovo Selo dhe Peruçac.
Për një shumë prioritet mbeti lokacioni për shembull në Batajnicë, pas një analize që kemi bërë dhe bazë së pamjes dhe i marrjes së ftohtë që tani më kem siguruar, ne po insistojmë që të rikthehemi këtë lokacion për mundësinë e gjetjes së shuarrimit të më shumë se 50 viktimave të luftës.
Gërmimet e fundit në Serbi janë kryer në vitin 2022 në vendin e minierës Shtaval afër Sinicës në jug perëndim të këtij vendi. As në këtë lokacion, as në Kozarev të Novi Pazarit nuk janë gjetur mbetje mortore, thonë në Komisionin Serb për të Pagjeturit. Varreza e fundit masive u zbulua në vitin 2020 në vendin e ish-minierës Kirževak afër Raškës në jug të Serbisë. Ajo ishte varreza e pestë masive që u zbulua në territorin e Serbisë që nga viti 2001. Gjatë luftës së viteve 1998 dhe 1999 në Kosovë u vran më shumë se 13,000 civil, kryesisht shqiptarë, ndërsa mira të tjerë u zhdukën. Në territorin e Serbisë që nga fillimi i viteve 2000 janë zbuluar 5 varreza masive me gati 1000 trupa. Sipas kryqit të kuq, në Kosovë janë ende 1612 persona të pagjetur nga lufta. Për krimet në Kosovë përfshirë lëvizjen e trupave dhe varrosjen e tyre në varre të fsheta, në gjykatë në Hagu dënuai shefi i departamentit për siguri publike në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë, Vlastimir Djordjevic me 27 ditë burg. Në akt gjykim thuhet se transporti shkryer si pjesë e një operacioni të koordinuar koordinuar për largimin e dëshmive të krimeve të kryera nga forcat serbe kundër shqiptarëve të Kosovës. Dënimi Gjorgjevicit më vonë u reduktua në 18 vjet dhe ai po e vuan atë në një burg në Gjermani. Para gjykatave në Serbi deri më tash, askush nuk është mbajtur përgjegjës për lëvizjen dhe fshehjen e trupave të shqiptarëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kombinati metalurgjik Trepça në Mitrovicë ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme për shkak të krizës me prodhim. Sipas planit të biznesit, ky kombinat nuk ka arritur të prodhojë as gjysmën e prodhimit të planifikuar. E gjithë kjo për shkak të grevave dhe mungesës së lëndës së parë. Menaxhmenti i Trepçës synon që gjatë pjesës së mbetur të arrihet sasia e prodhimit të planifikuar. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kombinati metalurgjik Trepça nuk ka arritur deri më tash të prodhojë as gjysmën e produkteve të përshkruara në planin e tij të biznesit për vitin 2024, kryesisht për shkak të grevave të punëtorëve dhe mungesës së lëndës së parë. Nga janari deri në gusht, minatorët nuk kanë punuar për 74 ditë pune. E paga të tyre varen nga prodhimi, përkatësisht shitja produkteve. Më 27 gusht, udhëheqësia Trepçës shpalli gjendje të jashtëzakonshme për shkak të, siç tha, humbjeve të mëdha ditore në prodhim dhe vendosi t'i pezulloj përkohësisht pushimet vjetore të punëtorëve për muajt shtator, tetor dhe nëntor të këtij viti. Dikur motori i ekonomisë së Kosovës, Trepça prej vitesh përballet me prodhim të reduktuar, edhe pse trek për shitje ka, konfirmojnë nga kombinati. Miniera Artanës është vendburimi kryesor i Xehes, pasuar nga miniera me flotacion e Kishnicës dhe Artanës. Radio Evropa e Lirë analizoi planin e biznesit e 2024 për këto njësi, ku për këtë vit ishte planifikuar që të prodhoheshin mbi 210 mijë tonë Xehe dhe koncentratet e plumbit dhe zinkut, mbi 160 mijë tonë në minierën e Stantergut dhe mbi 41 mijë tonë në minierën e Kishnicës dhe atë të Artanës. Por miniera Stantërkut deri në muajin gusht ka rritur të prodhojë vetëm rreth 53 mijë tonë xehe ose të realizojë 1/3 e planit dinamik, thotë drejtori i prodhimit të këtij flotacioni Bujar Jashari.
Problemin kryesor kemi pasur në muajin mars, kur 32 ditë nuk kemi pasur lëm por eksploziv, nuk kemi arritur vetëm çit muajin e fundit 35 ditë me shtypun tonë punë për shkak të mos pagesës. Po ashtu në muajin qershor 7 ditë. Po shkak vonesës poge nuk kanë punu punëtor.
Radio Evropa Lirë nuk mori përgjigje nga udhëheqësit e minierës Artanës dhe të Kishnicës për sasinë e prodhimit. Por në vendimin për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme të siguruar nga Radio Evropa Lirë, thuhet se dy flotacionet Stantërg dhe Kishnica Artan, nga data 10 korrik deri me 15 gusht, ka pasur humbje të mëdha ditore në prodhim dhe ndalesë në realizimin e planit të biznesit. Në vendim parashihet mobilizimi të gjitha kapaciteteve për të stabilizuar gjendjen operative dhe financiare të ndërmarrjes. Një ditë pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, udhëheqësia Trepçës tha përmes një postimi në Facebook se gjatë pjesës së mbetur të vitit, ndërmarrja synon rritjen e prodhimit dhe kufizimin e shpenzimeve, sipas një plani të veprimit të miratuar nga bordi mbikëqyrës. Kryetari i sindikatës së minatorëve Ibrahim Jonuzi tregon se të gjithë minatorët janë në vendet e tyre të punës dhe se janë duke punuar me intensitet të lartë.
Problemi më i madh janë mungesa e mjeteve të punës.
Për shkak të mos realizimit të pagave si pasojë nën prodhimit, qeveria Kosovës ka ndarë me 14 gusht mbi 4 milion euro për pagat e minatorëve. Për të njëjtin qëllim, mjeti janë ndarë dhe viteve të kaluara. Për paga dhe shërbime operative, qeveria përgjatë 4 viteve të kaluara ka ndarë mbi 28 milion euro, thuhet në një deklaratë me shkrim që udhëheqësia Trepçës i dërgoi Radios Evropa e Lirë. Shumica mjeteve kanë shkuar për paga dhe shpenzime operative në prodhim si pasaj. Pagat e minatorëve në Trepçë sillen nga 700 deri në 900 euro, varësisht përvojës dhe përgatitjes profesionale. Ata nuk kanë asigurime shëndetësore, as jetësore, ndërsa incidente në kombinatë ndodhin vazhdimisht. Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë se si minatorët, përveç se me makineri të vjetruar, përballen edhe me mungesë të kushteve elementare, si qizme apo helmeta. e kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, qeveria Kosovës nuk ju përgjigjë në pyetjen se a ka plane për investime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.